Assalomu alaykum, qadrdon bekalar. Ertalab tong otgandan ishingiz tugab, to kechqurguncha tinim bilmaysiz. Uyga kelganingizdan keyin ham ish tugamaydi. Kechki ovqat tayyorlaysiz, idishlarni yuvish, farzandlarni o'ringa yotqizasiz va yana bir-ikkita kutilmagan ishlar chiqadi. Xullas, to o'ringa yotguningizcha butunlay holdan toyasiz. Shuning uchun ham uyquga ketishdan oldin ruhan baquvvat bo'lib olishingiz kerak. Xudoning oldiga kelib, keyingi kun uchun kuch oling. Ruhan baquvvat bo'lmagan odam kun davomida uchraydigan tashvishlar, muammolarga to'g'ri baho bera olmaydi. Keling, bunday bo'lmasligi uchun Rabbimiz Iso Masih shogirdlariga qanday saboq berganini aniqlaymiz. Muqaddas kalomda xalq doimo Iso Masihning so'zlarini tinglash uchun, kasalliklarga shifo olish uchun va osmon shohligi haqida ko'proq bilish uchun ortidan ergashgan. Ko'p marta muqaddas kalomda shunday so'zlar bitilgan. Iso tumonat odamni ko'rdi. Ularga achindi va xastalariga shifo berdi. O'sha kuni Iso uydan chiqib, ko'l bo'yida o'tirdi. Uning oldida anchagina xaloyiq to'plangach, u qayqa tushib o'tirdi. Bor xaloyiq esa unga ko'z tikdi. Iso Masih xuddi shunday qilgan. Kalomda yana bir narsa yozilgan. Iso talay xaloyiqni ko'rib, toqqa chiqib o'tirdi. Shogirdlari uning oldiga kelishdi. Iso Masih shogirdlarini to'plab, ta'lim berishni boshladi. Bu parchaga diqqat qiling va yaxshilab ko'z oldingizga keltirishga harakat qiling. U olomonni ko'rdi va toqqa chiqib ketdi. Shogirdlari ham uning ortidan ergashishdi. U o'tirib, shogirdlariga ta'lim berishni boshladi. U bu bilan shogirdlariga katta saboq berdi. U olomonning oldiga borishdan oldin toqqa chiqdi. Uning o'zi ham tez-tez Xudo bilan yolg'iz qolardi. Iso Masih shogirdlari olomon bilan ko'rishdan oldin u bilan uchrashishini istagan. Odamlar bilan gaplashishdan oldin ularga nima muqaddasligini eslatib qo'yish kerak. Shogirdlar har doim shunday qilishlari kerak edi. Bu bizga ham tegishli. Avval o'z ish faoliyatimizni boshlaydigan joyga borishdan oldin, hamkasblarimiz va boshqalar bilan uchrashishdan oldin, Xudo bilan uchrashib, muqaddas bo'lgan va uning amrlari haqida eslatma olsak, kunimiz yaxshi o'tadi. Biroq afsuski, juda ko'p hollarda buni qilish, ya'ni toqqa ko'tarilish yodimizdan chiqadi. Keyin esa sertashvish va xatolarga to'la ish kunida nimani noto'g'ri qildim deb o'z-o'zimizga savol beramiz. Kechqurun hamma ishlaringizni qilib bo'lgach, sokinlikni his qiling. Sokinlikda inson miyasi yaxshi ishlaydi. Mana shunday paytlarda o'z-o'zingizga emas, Xudoga savol bering. Uning javobini ham eshitasiz. Xuddi shogirdlar kabi o'zingizni uning oldida his qiling. Sizga aytmoqchi bo'lganlariga quloq tuting. Kalomni varaqlang. Mana shu joy sizning o'zgarmas, Xudo bilan uchrashadigan joyingiz bo'lsin. Hayotda hamma narsa o'zgaradi, ammo har kuni dunyoga shayton hukmronligidagi odamlar orasiga kirishdan oldin Xudovand bilan uchrashish va undan kuningiz uchun yo'l-yo'riq va eslatmalar olish odatingiz o'zgarmasin. Shundagina hayotda to'g'ri va mustahkam bo'lgan qadamlarni bosa olasiz. Bizning suhbatlarimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, keyingilarini ham o'tkazib yubormang. Sizga yoqqan suhbatlar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.